Tā kā lūkšana mums jau bija laudēs, tad iesāksim šodien ar svēto rakstu citātu no izceļošanas grāmatas 3. Nodaļas. Tātad šodien mēs runāsim par Mūzu. Mūzes ganīja Jetrus savas sievas tēva Midiāna priestera avis. Viņš aizdzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš skatījās un redzi, ērkšķu krūms sudega ugunīs, bet nesadega. Tad Mūzes acies iešu tuvāk un apskatīju šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadega. Bet kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot un sauca tam no krūma un sacīja, Mūzu, Mūzu. Mūzes sacīja, te es esmu. Un kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva dievs, Ābrahama dievs, Īzaka dievs un Jēkaba dievs. Un Mūzes aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās dievu uzlūkot. Un kungs sacīja, vērodams, esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tā ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no eģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu zemi. Un redzi, Izraela bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem eģiptiešu viņus apspiež. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona. Izved manu tautu, Izraēļa bērnus no Ēģiptes. Tad Mūzes sacīja uz Dievu, kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izraēliešu no Ēģiptes. Un Dievs sacīja, es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es esmu tevi sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šinī kalnā. Bet Mūzes sacīja uz Dievu, redzi, kad es nākšu pie Izraēļa bērniem, un es viņiem sacīšu, jūsu tēva Dievs mani pie jums ir sūtījis, tad tie jautās, kā viņu sauc, ko tad lai es viņiem saku. Dievs sacīja uz Mūzu, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēļa bērniem, es esmu, tas mani sūtījis pie jums. Un Dievs vēl sacīja uz Mūzu, tā tu saki Izraēļa bērniem. Kungs jūsu tēvu Dievs, Ābrahama Dievs, Izaka Dievs un Jēkaba Dievs ir mani sūtījis pie jums. Tas ir mans vārds mūžīgi. Tu atcerieties uz auža audzēm. Āmen. Tātad šis ir fragments, kā Mūzes satiek Dievu un saņem misiju. Viņš saņem aicinājumu. Un ko es gribētu pakomentēt to, ka Mūzes bija Dieva izglābts cilvēks. Jūs zināt, ka viņš tika ielikts upē Nīlā tajā brīdī, kad faraons lika iznīcināt visus ebreju bērnus Ēģiptē. Jā. Un viņi izvilka faraona sieva laikam un uzaudzināja kā savu dēlu. Un jūs saprotiet, ka Mūzes tajā laikā, kad viņš auga faraona galmā, aizmirsa par Dievu. Respektīvi, viņš nemaz nebija Dievu iepazinis. Kaut viņš nāca no Dieva izredzētās tautas. Un tad, kad Dievs viņu aicina, jā, bet viņš nevar dzīvot mierīgi, jo kaut kas iekšēnē viņu urda. Tas tā kā aicinātais cilvēks, viņš nevar mierīgi nosēdēt pārticības vai arī nu, izklaižu, vai vienkārši savas dzīves tādā ritējumā, viņam nedod mieru šis aicinājums. Viņš nevar mierīgi sēdēt tā kā Mūzes pārticība, viņam nekā netrūk. Tas nozīmē, viņš bija miljonārs, miljardieris. Viņam nekā netrūk. Kāpēc viņam vajadzēja nosist to eģiptieti? Jūs zināt, ka viņš ieraudzīja, kā eģiptieši vajā šos izrēliešu, un viņš viņu nogalināja. Tad priekš kā viņam tas bija vajadzīgs? Viņš sabojāja tikai savu karjeru. Sabojāja savu normālu dzīvīti. Ja? Pārtikuši. Bet tātad viņām nav šis miers, un pēc tam viņš ir spiests bēgt no Ēģiptes, no faraona dusmām, un ir degošā krūmā satiek Dievu. Kas ir degošais krūms? Tas ir Dievs, kuru es it kā pazīstu, tomēr līdz galām viņš man paliek noslēpts, apslēpts. Tas saucās latīniski Deus absconditus, Dievs, kurš ir noslēpums. Mūsdienās ļoti populāri runāt par apofātisko pieeju Dieva noslēpumam. Un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo dažreiz zem šī apofātiskuma, jeb neiepazītā Dieva, jeb Dieva neiepazīšanas, mēs varam noslēpt arī aicinājumu neiepazīšanu. Bet jāsaprot, ka pat ja Dievs joprojām mums paliek noslēpums, viņš sevi ir atklājis Jēzu Kristu un savā baznīcā. Līdz ar to, jā, Mūzus līdz galam nesaprot ne Dievu, ne arī viņa aicinājumu, nu paša Mūzus aicinājumu, un tas, ko Dievs liek darīt Mūzum, ir vienkārši krimināli. Jo visa šīs sodības ir pilnīgi, nu tādas jocīgas, tur vārdes, krupjas, izseņi, beigās vēl pirmdzimto bērnu nogalināšanu, tas ir neloģis, tas ir krimināli. Un Mūzus arī neuzreiz saprot, ko Dievs no viņa grib. Viņš spirinās pretī, spītējās. Un dzirdējāt, ko šeit tā, ko saka Mūzus? Kas es esmu, ka man jāiet pie faraona? Kas es esmu, ka man jāiet uz semināru? Kas esmu, ka man jāiet uz klosteru? Vai arī kas es esmu, ka man ir jāprac tieši šis te cilvēks? Ja? Nu, labi, es ar viņu draudzējos, viņu pazīstu vairākus gadus, no kas viņš tāds ir, ka man viņš jāprac? Un ir šīs bailes, vai Dievs mani vedīs pareizā virzienā, un vai vispār tas ir Dievs? Varbūt, ka tas ir ļaunais gars vai kaut kādas manas iedomas. Varbūt es tikai pats esmu izdomājis sev Dievu.
Rīgas garīgais seminārs sadarbībā ar Latvijas konsekrētajām personām organizē svētceļojumu Rīgas Skaistkalne. No 4. Līdz 7. Maijam svētceļojumā dodamies arī mēs, Radio Marija Latvija. Jūsu uzmanībai reportāža no svētceļojuma.
Tātad redziet, kristietībā ir ļoti tāda jocīga lieta, ka mēs, kad ejam ticības ceļu, no vienas puses Dievs mums atklājas, bet viņš arī mums paliek noapslēpts. Un šeit nevajadzētu iekrist divās galībās. Ziniet, es savā arī doktora disertāciju iekļāvu vienu interviju, kas bija publicēta pirms dažiem gadiem žurnālā Rīgas laiks. Tas ir Tadeuš Halīks, čehu teologs. Viņš ir ļoti slavens, viņš gan arī ir tāds ļoti, nu, kā lai saka, teologs, kurš staigā pa robežām. Viņš ir dažos jautājumos ir neortodoksāls. Un viņš teica, ka kļūdās divas cilvēku grupas baznīcā. Nu, ne baznīcā, bet pasaulē. Viņš saka, vieni ir ateisti, kuri saka, ka Dieva nav. A viņš saka, kā viņi zina, ka nav? Nu, kuriens viņi to ir izrāvuši, ka nav? Viņiem nav tādas informācijas. Jo neviens nevar pierādīt, ka Dieva nav. Nevar pierādīt. Bet kļūdās arī tādi absolūtie harizmāti, kā viņš saka, ka viņi pilnīgi precīzi pazīst Dievu, Jēzu, viņiem viss ir skaidrs, viņi visu zina, viņiem visu Dievs ir atklājis, viss viņiem ir pravietots un tā arī viņi kļūdās. Tātad mums arī aicinājuma ceļā ir jāiet šis te tā saucamais zelta vidusceļš. Līdzīgi kā Mūzus, Dievs viņam pateica, es esmu, kas es esmu. Bet kas tas ir, es esmu, kas es esmu? Kas tas ir, kas, ko viņš pateica? Un tāpēc Mūzus sāk iet eksperimentālo pieredzes ceļu. Viņš uzticās, līdz galam nesaprot, kaut kas līdzīgs tā kā Abrahamam. Un tāpēc ir ļoti jābūt bīgiem pret Dievu, kurš mūs aicina, ar ļoti lielu pietāti. Jo Dievs saka, zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta. Dažreiz mums gribās, lai Dievs pasaka priekšā visu, ko mums darīt. Nu, piemēram, nu, cik vēl kilometri? Vai kas būs vakarā? No kurienes mēs rīt iziesim, uz kurien iesim? A, kas būs pusdienās? A, vispār būs pusdienas? A, vispār vēl tālu jāiet? A, kad tas viss beigsies? A, kad es varēšu braukt uz mājām? Mēs visu gribam uzzināt. Mūzus visu nezināja un nesaprata. Dievs sevi atklāja pakāpeniski. Bieži vien mums patīk atrasties savā komforta zonā, sēdēt zvilnēt uz saviem divāniem un ēst hamburgeris vai hotdogus vai čipsus, neveselīgo pārtiku. Tā var paiet visa dzīve. Mūzum arī bija labiekārtot un pārtikusi dzīve Eģiptē. Tomēr sirdī nebija miers, Dievs aicina viņu doties uz nezināmo, izaicinājumu pilno svētceļojumu. Arī mēs esam tādā pašā situācijā. Arī pāvests Francis savā vēstījumā saka, ka attiecības ar kungu ietver sevī šo būt sūtītiem pasaulē, kā viņa vārda praviešiem un viņa mīlestības lieciniekiem. Tātad Dievs sevi neuzspiež, un aicinājuma ceļā viņš sevi atklāja pakāpeniski. Un mācoties no Mozes, mums ir jāsaprot, ka ja mūsos ir šis dievišķais nemiers, nu, piemēram, mums nedod mieru tā dzīve, kurā mēs esam, ir vērts iziet no šīs komforta zonas. Ir vērts iziet no šī pieraduma, no šīs rutīnas un doties pretī nezināmiem. Kā es jau to vakar uzsvēru, aicinājuma ceļš, tas ir asa sižeta filmas ceļš, brauciens pa mežonīgu upi, divvietīgā kanoja laivā, tu nezini, kas būs aiz stūra. Un es to arī bieži uzsveru semināristiem, ka atcerieties, ka priestera dzīve nav labiekārtota dzīve. Es te teicu, ka katram jau semināristam jābūt guļamaisam, jo man bieži vien mašīnā līdzi guļamais, jo es nezinu, kur es vakarā gulēšu. Bieži vien es esmu gulējis arī mašīnā. Priestera dzīve ir tā kā bomža mazliet dzīve. Tā ir tā kā beduīna dzīve, klejotāja dzīve. Tev vakarā var piezvanīt bīskaps un pateikt, lūdzu, priestera nākamajā dienā sakravā savas mantas un brauc uz nākamo draudzi. Pēc pirmā gada priesterībā es mainīju draudzi ik mēnesi. Kardināls jau, kad deva 4. Nomināti, ļoti atvainojas, jo es gada laikā bija 6 vai 8 draudzes apceļojis. Man jau tas priesteris, pie kuras biju, saka, nekrāmē savas kastas ārā, visdrīzāk tu šeit ilgi nepaliksi. Un citi atkal saka, ko tu esi tā nogrēkojies, ka tev visu laiku mētā, es tu nevaru vienā vietā kaut kur normāli palikt. Ja. Cits būtu atvainojies, bet man tas bija aizraujošs, tā vasara man bija piedzīvojumiem bagātākā vasara, ko tik es nedaru un kur es nebraukāju. Jābūt ir šai brīvībai. Ja kāds jūt aicinājumu, tad atcerieties, ka Dievs aicina mūs kā savus mācekļus, kā Mozu vienkārši atstāt visu un doties. Un tā atstāšana dažreiz ļoti reāla. Bet viņš nekad neatstāja tukšā, jo arī Mozu viņš pēc tava deva lielas lietas. Jūs zināt, ka vēlāk Mozus kāpa kalnā, un viņš saņēma derības plāksnes un runāja ar Dievu vaigu vaigā. Ja tagad viņam Dievs bija apslēpts, viņš īsti nesaprata, vēlāk viņš iepazina Dievu. Un Mozes bija tas starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un jūs zināt, ka Jēzus ir jaunais Mozes, kurš ir mūsu starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un ko es gribu teikt, ka, ziniet, es varu arī pastāstīt par to, ka tie, kas, nu, piem daudzi baidās iet aicinājumu ceļu, jo tiešām, nu, daudzi, piem puišis vai meitenes klosterī, vai, nu, skatoties uz klostermāsām vai uz priesteriņu, domā, nu, kas tas tāds vēl ir par bomžu dzīvesveidu, kā viņi dzīvo? Viņus tur mētā, tad viņiem tur ne tas, tad viņiem nav savas dzīves, vēl kaut kas. Bet ziniet, ko man ļoti patika, ko rakstīja kardināls Vaivots savā, ja nemaldos, dienas grāmatā, kad viņu čekisti vajāja, viņu aizsūtīja uz Vaiņodas draudzi. A Vaiņoda, nu, tā ir Kurzeme, protams, bet tā ir tāda ļoti maza draudzīta. Un viņš, kad tur aizbrauca, tur bija tikai svētdien daži cilvēki misē. Un viņš tajā dienas grāmatā raksta, nu, fū, beidzot, man būs laika parakstīt savas grāmatas, varēšu beidzot atpūsties. Cits būtu iekritis depresijā, nu kā, no laikam no Rīgas, no katedrāles vai no lielas draudzes viņu aizsūt uz Vaiņodu. Liekas, nu kas tas tāds ir, tad taču cauri. A viņš sāka rakstīt un nepagāja tur daži mēneši, vai kas viņam uzreiz nāca nu, nosūtījums laikam uz Liepāju, un pēc tam viņš pavisam neilgi jau kļuva par bīskapu. Tātad saglabāt šo iekšējo brīvi un atcerieties, kad, ja kungs mani aicina, viņš arī par visu parūpēsies. Un Mozus arī, viņam, es domāju, bija grūti pieņemt to, ka bija jāiztiep zīzlis. Jūs iedomājaties, jūs aizved tagad uz jūrmalu, piemēram, uz majoriem vai dzintariem. Jūs aizējat tur pie jūras, un tagad Dievs saka, paņem kaut kādu koku, izstiep, un tagad tev te pašķirsies. Ja? Skaisti izskatās, bet tu padomā, kā, tu taču var muļķīgs arī izskatīties. Tu turi to koku, un nekas nenotiek, un tur vēl, jā. Ja? Tā kā tās ir ticības ceļš, kam gāja mums, un bija traki redzēt, kā tauta neusticējās, kā viņi atkrita no Dieva. Dažreiz ir grūti arī priesterim vai aicinātājiem redzēt, tāpat arī vecākiem ir ļoti smagi pieredzēt, kā viņu bērni atkrīt no ticības. Mans uzrakstīja viens ģimenes tēvs, viņš rakstīja, ka tad, kad viņa patsmitnieki, nu, jo viņi ir divbīga ģimene, bērnībā visus bērnus veda uz baznīcu, un tā, kad pienāk 11 gadi, viņi sāk dumpoties un nu, negrib iet, neiet uz baznīcu, sāk sacelties. Un to viņi rakstīja, ka tā ir visdziļākā tēvišķības un mātišķības pieredze tieši tajā brīdī, ka vecāki sāk ka bērni sāk apšaubīt visas tās vērtības, kas vecākiem ir dārgas. Un arī priestara dzīvē ir ļoti sāpīgi redzēt, ka tavi garīgie bērni, varbūt tie jaunieši, tie cilvēki, kuriem tu draudzēs daudz ieguldījis, tu esi garīgi vadījis, viņi gājuši pie grēksūdes, tu esi vedis garīgas sarunas, palīdzējis, un viņi pēc tam atkrīt. Man viena meitene pie islāma pieņēmus un vēl kādu, ka tu jūti, ka, protams, ka es zinu, ka Dievs tos cilvēkus vedīs pa saviem ceļiem, un ne jau es esmu tas, kurš esmu Dievs, un ne jau es viņus tur varu atgriezt, bet tas ir tā, ka ir tā sāpīgā pieredze, tāda pati arī kā Mozum bija skatoties uz tautu, bet Dievs ir uzticams, viņš neiznīcina tautu, viņš viņu ved cauri tuksnesim un uz apsolīto zemi, un tā arī, ja kādam no mums ir aicinājums, vai arī uz priesterību, vai uz klostera dzīvi, vai uz ģimenes dzīvi, viņš noteikti to aizvedīs.
Svētceļojums Rīgas Skaistkalne, Radio Marija ēterā no 4. Līdz 7. Maijam.
Un tie, kas grib precēties, es jums varu 100% pateikt, Dievs jau jums ir sagatavojis līgo vai līgavainu. Viņš ir sagatavojis tieši to cilvēku. Mūsu uzdevums ir būt atvērtiem un būt gataviem viņu sagaidīt, un būt atvērtiem un gataviem viņu pieņemt. Un tā ir tā mūsu galvenā problēma, jo es ticu, ka ļoti daudz ir aicinātie uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi. Tāpat arī ļoti daudz ir aicināti noslēgt ģimenes dzīvi. Bet tā mūsu problēma, ka mēs veidojam paši savus priekšstatus par Dievu, par savu dzīvi, par baznīcu, par to, kādai mūsu dzīvē ir jāizskatās, ka mums tur meitenes domā, ka atjās tur princeses uz kaut kādiem tur zirgiem vai zirga, un otrādi mums ir visu laiku savi stereotipi. Un tas šausmīgi traucē. Mozum arī bija grūti pieņemt Dievu, pieņemt Dieva plānu. Un mans ļoti lielais lūgums būtu jums visiem, mums visiem šeit klātesošiem, ka mēs varētu šodien īpaši lūgt par to, lai Dievs atmiekšķē un atšķaida, attīra mūs no visiem šiem liekajiem mūsu stereotipiem un uzslāmojumiem. Pirmāk, lai kungs palīdz mums, lai mēs būtu gatavi mainīt ar savus iesīkstējušos priekšstatus par Dievu, par baznīcu, par priesterību, par klosteru dzīvi, par ģimenes dzīvi, par tādiem, kādiem mums ir jāizskatās, jo dažreiz mēs domājam, ka mēs esam neglīti vai Dievs mūsu sliktus radīs, vai ka mums tas trūks, ka mēs neesam tādi, šādi, it nekādi. Tie visi ir meli. Bieži vien mēs dzīvojam melos paši par sevi, par citiem, par dzīvesveidu, par priesterību, par klosteru dzīvi, par ģimeni. Un tas traucē. Tas traucē pieņemt lēmumu, tas traucē iet uz priekšu, tas traucē dinamikai. Tas traucē draudzē, es redzu, kā draudzē cilvēki nāk saviem priekšstatiem, stereotipiem. Es atceros, vienreiz es sēdēju katedrālē uz Bruģa pie ieejas, un nāca viena ļoti cienījama katolieta gados. Un viņa ienāk, un viņa sēž tur prietēji saimē uz Bruģa, sutanā, un viņa saka, priesterīt, kā jūs tā drīkstat? Tā taču nedrīkst sēdēt. Es saku, bet kur rakstīts, ka priesteris nedrīkst sēdēt uz Bruģa vecrīgā, kur jūs to izlasiet? Ja? Un tas ne jau tā, ka es gribētu speciāli provocēt, bet tas parāda, ka mums ir ļoti daudz šie priekšrakti. Protams, ka mums ir jābūt, mēs nevaram pilnībā ignorēt šīs uzliktās normas un uzliktos schēmas un uzliktās lietas, bet dažreiz ir aicinājumi ceļā, Dievs mūs aicina to visu nojaukt. Nojaukt, nost, prom. Visu to, ko mēs esam paši uzlikuši. Un lūk, lai kungs to visu noņem un dod mums pilnīgi jaunu skatījumu uz viņu, uz baznīcu, uz priesterību, uz klosteru dzīvi, uz ģimenes dzīvi. Un arī, lai mēs nedzīvot ilūzijās, jo ziniet, tā kā tad, kad tas cilvēks slīkst, viņam Dievs sūta, atnāk tur laiva, kuģis, un tā viņš beigās noslīkst, un Dievs saka, un tas cilvēks saka, kāpēc tu man neglābi? Es taču tevi saucu. A Dievs saka, es tev atsūtīju laivu, kuģi, helikopteri, un tu to neizmantoji. Un līdzīgi arī varbūt tas cilvēks, kas grib aprecēties, Dievs viņu sūta entos cilvēkus preti, tas nav labi, tam deguns šķīps, kāja līka, naudas maz, bembja nav, mājas nav, kas vēl nav, un visu beigās jau dzīve paiet un sēž pie sasistas sils. Tas tāpat ir priesterība, vai ir klosterdzība. Man vēl, kaņ jau es vēl paspēšu, kur nu vēl, un tā atliek. Un, Jūs zināt, es pazīstu kādu cilvēku, kurš vēlējās padomju laikos iestāties seminārā, viņš to neizdarīja, viņš, protams, pēc tam aprecējās, viņš ļoti jauks cilvēks, ģimenes tēvs un izaudzinājis bērnus, bet viņš man atzinās, priesteri Ilmāres, daudzas naktis sapnī celebrēja svētās misas. Dievs viņu nav nosodījis, ka viņš neizmantoja šo iespēju, Dievs viņu nav nosodījis, bet visu laiku viņam dzīvē ir nav piepildījums līdz galam. Tāpat līdzīgi arī ar profesijām kaut kur var teikt, ka mums katram ir savs talants, varbūt mēs dzīves laikā to neizmantojam. Dievs mums tāpat svētī, viņš ir visu līko ceļu iztaisnotājs un visu kalnu nolīdzinātājs, viņš var visu izdarīt. Bet ir vērts tomēr ļauties tam Dieva aicinājumu vadībai, ir vērts nojaukt savus stereotipus, savus murgainos priekšrakstus, savus uzliktos schēmas un ir vērts ļauties šai Dieva vadībai. Es to no savas puses varu teikt.
Svētceļojums Rīga Skaistkalne, Radio Marija ēterā no 4. līdz 7. maijam.
Tiklīdz kā tu nojauc vienu kaut kādu schēmu, man, piemēram, šīs studijas Ļubļinā ļoti daudz schēmas par baznīcas nojaucas. Es tiešām pateicīgs. Tās visas sarežģītās lietas var arī, kā saka, iemācīties uz eksāmenu un ļoti ātri aizmirst. Kā mums teica viens pasniedzējs, jūs iemācīties un tad ļoti, ļoti ātri aizmirstat. Ja? Bet ir lietas, kuras esmu ieguvis un man ļoti palīdzēja tie pasniedzēji, kas ir 20-30 gadus bijuši misijā Brazīlijā, Papo Jaungvinē, Āfrikā, dažādās ciltīs. Ieraudzīt baznīcu, kas ir daudz, daudz plašāka, lielāka, nekā mēs to spējam aptvert. Un tāpat arī izpratne par klostera dzīvi, par ģimenes dzīvi, ja, ļoti, ļoti svarīgi ir nedzīvošais ilūzijās. Ļoti svarīgi. Jo tās ilūzijas mums vienkārši iedzen strukcijā. Mēs sēžam kā kastītē. Un tad mēs paliekam tādi kastīšu cilvēki, un mums nav šīs brīvības. Un Dieva gars grib dvest, viņš grib pūst. Bet viņam pretī, un to saka arī pāvests Francisks, ka bieži vien pāvesti, bīskapi, priesteri, diakoni, ticīgi ir bijuši šķērši svētā gara darbībai. Un daudzi svētie ir bijuši kā tādi priekšgājēji, bet viņus pati baznīca nomētājus ar akmiņiem. Daudzi svētie ir kā gājis solus priekš, un baznīca viņus nomētājuši ar akmiņiem. Tāpēc jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un mēs varam mācīties no Mozus, ka viņam nebija viegli, tas bija grūts ceļš, bet viņš ļāvās. Tā kā ļausimies šim svētā gara neprātam, un ja gadījumā mēs jūtam, ka arī mēs dzīvojam kādās ilūzijās, sapņos, kādos stereotipos, šodien varam lūgt un arī varam nožēlot to grēksūdzēju, ja vajadzīgi arī saruna, varam to izlikt visu, jo ir ļoti svarīgi iet šajā brīvībā. Un, ja runā arī par aicinājumu gan uz klosterdzīvi, gan uz priesterību, ļoti svarīga garīgā vadība. Labs bikts tēvs, labs garīgais tēvs, kas māca atpazīt. Māca atpazīt šīs balses, no kurienes nāk šīs iedvesmas, kuri šīs ilūzijas, kuri patiesība, lai mēs paši arī nesāktu pa autentisku aicinājumu uzskatīt par ilūzijām. Tāpēc ļoti svarīga garīgā vadība. Un nedomājiet, ka priesteri aizņemt. Protams, tā ir traģēdija, ka priesteri ir vairāk administratīvi darbinieki un celtnieki un nezin kas vēl citi. Ja? Tas viss arī ir vajadzīgs, jo kas to citu darīs? Mums ir vajadzīgi, kad priesteri strādā un kalpo, bet arī nebaidieties iet priesteri raustītais sutanas un teikt, vai man vajag grēksūdzi, man vajag sarunu, jo tas ir priesteri pirmais tiešais pienākums uzklausīt cilvēkus, būt kopā ar cilvēkiem, būt grēksūdzēs, jo tas ir tas mirklis, kad var tikt īstenot šī garīgā vadība. Tā kā, lai Dievs jums palīdz, un šodien ir ilūziju nojaukšanas diena, lai mūri krīt, Un nākamajā konferencē mēs parunāsim par praviešiem. Redzēsim, ka pravieši nav pareģi, nav zīlnieki, jo dažreiz domā, ja pravietis tā, tad viņš pareģo. Mēs apskatīsim, kas tad Bībelē īsti ir pravietis, jo viņi arī ir Dieva aicināti. Dievs aicināja praviešus. Viņš aicināja Ādamu un Ievu, viņš aicināja Abrahamu, viņš aicināja Mozu, un viņš aicina arī praviešus. Tā kā šodien pēcpusdienā parunāsim par praviešiem. Noslēgsim arī lūkšanu Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Pateicamies Tev, Kungs, ka Tu devi mums šo iespēju klausīties Tavā vārdā un arī par to, ka Tu jauc mūsu mūrus, ilūzijas un ieved mūsu dziļākā patiesībā gan par Tevi, gan baznīcu, gan mums pašiem, gan arī citiem. Un palīdz mums nedzīvot sapņos vai kaut kādās mākslīgi izveidotās pasaulēs, bet ieved mums realitātē. Tā lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.